Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Kjære lyttere, i dag kommer episoden som vi har lovet dere siden før jul, der jeg og Ingvild skal snakke om våre erfaringer rundt å behandle kvinner med underlivssmerter, og trekke inn osteopatien i det, det som vårt fagfelt. Fordi til vanlig så sitter jo ikke vi her i podcaststudioet, Ingvild. Vi jo på klinikken og jobber.
Ja, det stemmer, Mona. Dette her en sånn bibeskjeftigelse, eller hva man skal kalle det. Det et fint prosjekt som vi har ved siden av vår egentlige jobb. Og som jeg kanskje har tenkt litt på i det siste, at vi ikke har løftet frem så mye her i podcasten. Så kanskje dagen i dag liksom dagen å gjøre det på?
Ja, jeg synes det. Jeg synes det fint å bruke det at vi har fagkunnskap aktivt inn i samtalen når vi intervjuer de fantastiske gjestene våre. Mm. Men nå tiden kommet for at vi selv skal snakke litt om det som vi gjør hver eneste dag, nemlig å jobbe med kvinner og kvinnehelse, og menn og menshelse også, fordi det jo hele spektra av befolkningen vi faktisk jobber med.
Ja, absolutt. Mm. Det er det, Mona.
Mm. Så la oss starte med å definere og forklare lytterne våre hva osteopati er, fordi det jo ikke alle som kjenner til osteopati som behandlingsform.
Mm. Det alltid et vanskelig spørsmål å skulle svare på, men vi prøver så godt vi kan for å gi et klart og tydelig bilde på hva det vi egentlig gjør. Denne mystiske osteopaten. Mm. Og i stor grad så handler det om å finne sammenhengen, ikke sant, mellom de plagene og smertene som pasienten har, kroppen og pasientens hverdag. Og det jo for å kunne redusere plagene, og ikke minst for å bedre livskvaliteten til den personen vi møter inne på klinikkrommet hver eneste dag. Og hvordan det vi går frem da for å få til dette her? Og henne jo vårt aller, aller viktigste verktøy. Og i det så legger vi da den manuelle behandlingen. Og det gjør vi da i lys av kroppens ulike kroppssystemer. Og det kan være for eksempel nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjon, pusten vår altså, og muskel-skjelettsystemet. Og det setter vi da ofte i kombinasjon egentlig med veiledning for å kunne ta gode valg i eget liv og for egen helse. Så vi legger jo ofte til litt øvelser, litt spesifikke øvelser ut fra de funnene vi har. Men det som viktig, det jo at alle de tiltakene vi gjør, enten det behandlingen på benken eller med bevegelser og øvelser, så gjøres jo det med pasienten i sentrum. Med hennes plager, hennes historie og hennes mål og ønsker for hvordan man skal gå frem og videre, og hva som hennes mål.
Ja, og det altså smerter og funksjon jo ofte det som blir målt, også når man ser på forskningsartikler, altså at man bedrer funksjon og at man får mindre smerter, det ofte det som i sentrum, og sånn sett så kan man jo si at man i slekt med fysioterapeutene og kiropraktorene og naprapatene og manuellterapeutene, fordi vi driver jo med manuell medisin. Men så det sånn at vi bruker litt ulike teknikker, og så har vi også mye felles i form av forskningen og tester og undersøkelser og sånne ting som vi gjør for å finne ut av dine plager. Og så tror jeg det liksom det at vi brenner for å finne ut av disse løsningene som gjør at vi blir så veldig opptatt av hele spektret med helse. Mm. Og at vi grenser inn imot altså de tingene, mentale prosessene for eksempel, som vi ofte har tatt opp her i podcasten, for det også jo kjempeviktig. Så vi en del av et team, og kanskje enda større grad nå enn vi har vært tidligere, Ingvild.
Ja! Du og jeg, vi hører jo litt sammen som et tospann, Mona. Men nå har vi fått fantastiske, dyktige kollegaer som vi også er sammen med under samme tak, men som har helt andre, ja, representerer helt andre faggrupper enn oss selv.
Mm.
Og det som er veldig relevant da, for denne episoden vi spiller inn I dag, det er jo at Ida Bjørntvedt, som gynekolog og tidligere overlege på Ullevål og Vulvaklinikken, har startet sammen med oss, og at vi nå virkelig setter inn støtet for vulvapasientene.
Ja, så vi lager en egen tverrfaglig vulvaklinikk, og det er kjempespennende å gå inn I en ny dynamikk. Vi har jobbet med fantastiske kollegaer før, og har hatt samarbeid med gynekologer, men nå sitter vi vegg I vegg. Og vi lover at vi skal dra mer av de erfaringene over I en episode til høsten, og vi har faktisk falt inn I å ha bygget erfaring over tid også.
Mm.
Men vi ser jo allerede nå at kommunikasjonen blir noe helt annet.
Definitivt. Mm. Og vi sitter faktisk her og spiller inn denne episoden på selveste kvinnedagen, og denne episoden slippes jo da rundt om cirka en ukes tid. Men sett I lys av det, og det som skjedde forrige uke med Norsk offentlig utvalg, hvor vulvalidelser og vulvodyni blir nevnt spesifikt, så det jo dette her med fokus på den tverrfaglige biten. Og med oss på laget på en vulvaklinikk, så det jo oss da, osteopatene som driver den manuelle behandlingen og fysikalske tilnærmingen, og gynekologene som vi har snakket om. Men det også viktig å ha hudlege, seksolog, psykolog, ideelt sett en urolog eller en proktolog også.
Mm. Og klinisk ernæringsfysiolog, som vi også har snakket om. Som det blir altså bare veldig spennende å kunne åpne for flere differensierte behandlingstilbud. For litt av utfordringen vel også, sånn som nå, at det lang ventetid. Og mange får for lite behandling, og kanskje ikke persontilpasset behandling. Mm. Sånn at når vi snakker om kvinner med underlivsplager, så det jo også, når vi skal gå inn I dette temaet I dag, viktig å poengtere at det veldig ulike årsaker til at kvinnene får smerter.
Ja.
Og derfor så trenger det også ofte ulike behandlingsforløp.
Mm. Ja, vulvodyni jo ofte det som vi kaller for en sånn multifaktoriell lidelse. Og det må vi jo adressere med mange ulike behandlingsplaner som påvirker egentlig hele kroppen. Og for eksempel da, så det jo sånn at kvinner med vulvodyni, de har også ofte kroniske ryggsmerter, de kan ha andre plager eller lidelser som fibromyalgi, ME, hodepine, migrene, pudendusnevralgi, endometriose, smerter omkring blære og vannlating, de kan ha irritabel tarmproblematikk, kjevesmerter, ja.
Mm.
Listen ganske lang.
Ja, og det et sitat fra en av våre mentorer, altså Christian Fossum, han sier også «treat the whole, not just the whole». Ja, altså, man skal se på hele kvinnen, ikke bare skjeden og bekkenbunnen, og det kjempeviktig. Og det også en ting som blir viktig for oss å dra med inn I den tverrfaglige erfaringen, fordi det jo I lys av kanskje knapphet på ressurser, kanskje ikke vært så tradisjon for å snakke høyt om hele kvinnen I behandling av underlivssmerten. Men det mener jeg ikke at det ikke har vært gjort I det hele tatt av noen, men jeg tror det viktig å systematisk gjøre det. Vulvodyni, smerte I underlivet, kan ha mange årsaker. Så I forhold til det å angripe det da tverrfaglig, Ingvild, hvorfor hvorfor det viktig at det flere ser pasienten?
Ja, nei, det jo fordi at vi jo alle mennesker med et levd liv. Vi lever livet ulikt, vi har forskjellige erfaringer med oss I bagasjen. Og erfaringene som vi gjør oss gjennom livet, det kan jo også påvirke vår kroppslige status. Enten det traumer eller krenkelser, neglekt, tidligere depresjoner, angst, det kan være med på å gi smerter I kroppen og øke inflammasjonen og gjøre oss også mer tilbøyelig for smerte.
Mm.
Og det ganske viktig, og det betyr ikke at det måtte, toppetasjen som hovedårsak til plagene, men det gjør også at det viktig at vi har den tverrfaglige tilnærmingen, fordi vi mennesker, vi fulle og hele mennesker.
Mm. Og så det ulike årsaker til at kvinner får smerter, sånn at noe trenger jo adresseres med medisin. Mm. Noe mer traume og krenkelser, som du sier, mens det kan være hudlidelser, og behandlingsplanen ligger jo ikke alltid I våre hender.
Mm.
Kanskje skal man starte et sted, og så ender man opp hos oss, eller kanskje veien å gå at man først starter med den fysikalske biten, eller med osteopati, da, og så går man over til mer sånn psykoterapi, eller samtaleterapi, eller hos seksologisk rådgivning.
Mm.
Så jeg synes det interessant å se tilbake på historikken og alle de fantastiske vulva-kvinnepasientene jeg har sett.
Mm-hmm.
Og så ser jeg også at det veldig ulike årsaker til at man får vondt. Og noen har jo smerte fra de har seksuell debut, eller prøver å sette inn en tampong for første gang, for eksempel.
Mm.
Mens andre opplever at det skjer en endring, og at man får smerte senere I livet. Og det er ulike årsaker da for disse kvinnene til at de opplever smerte, og I den forbindelsen så vil man også da søke å gå inn I å behandle hovedårsaken I tillegg til de kanskje spenningene og vedvarende sensitiviseringen som har gjort at smertebuen oppholdes da.
Ja, ikke sant? For eksempel så kan det jo være liksom mekanisk indusert. Kanskje kvinner plutselig etter en fødsel, og etter at det har kommet inn et klippe og vakuum, har utviklet kroniske underlivssmerter. Mm. Kanskje det selve på en måte, traume direkte mot muskulatur og bindevev og nerver, som med på å trigge disse plagene.
Eller kanskje det som en pasient, Kassus, jeg husker, en kvinne som første gang hun hadde menstruasjon, var på reise, og måtte da sette inn en sånn Tampax, som de har I USA. Og de ganske harde som plasthylstre, så hun fikk som skadet seg selv litt med den, og hatt smerte siden, men endte opp med da å ikke ha blitt undersøkt I bekkenbunnen, sånn at man hadde en veldig klar, egentlig lokal provosert vulvodyni, som med bare et par behandlinger gikk over fordi at den var så lokal og spesifikk.
Mm.
Sånn at, ja, ulike årsaker. Man må lete litt bakover I historien da, for å finne måter å adressere smertene på.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og så har du jo den mye mer på en måte generaliserte vulvodynien også, som kanskje mer hormonelt betinget. Kanskje når slimhinnene også blir mye sårere og tørre mot overgangsalder.
Mm.
Og hva det på en måte den hormonelle faktoren spiller av rolle for kvinner med vulvodyni?
Mm.
Det veldig mange, altså det jo et bredt og stort tema,
alt dette her. Her har vi veldig mye mer å lære også, og det jeg helt sikker på at det kommer til å komme flere alternativer på behandlingsfronten der når man får mer kunnskap om hvordan dette påvirker.
Definitivt.
Mm-mm. Stresset da som påvirker oss, totalbelastningen, vil jo da være en faktor som vi ser på I behandling. Men så det disse hendene våre da som kommer inn, og så påvirker vevet, det jo det ofte vi gjør I behandling på benk.
Mm.
Så mange blir jo også litt usikre på hva det egentlig dere gjør med hendene. Og på en måte så jobber vi for å øke sirkulasjon i veldig mange tilfeller, men også flyten av pust.
Mm.
Og disse to tingene jobber jo sammen, og det som så viktig å se på jo hvordan kroppen vår jobber sammen når pusten endrer trykk innvendig, hvordan det øker sirkulasjonen, og hvordan stram muskulatur kan bidra til å senke ned sirkulasjonen lokalt.
Mm.
Og da det så viktig å se på anatomien, rett og slett. Veldig mange jo vant til å tenke anatomisk i forhold til at man har en skulderskade for eksempel, og har utstrålende smerte ut i armene, eller om man har opplevd å få en bløtvevskade som har hevelse, som er et traume som man også får, altså hevelse etter man har født barn for eksempel. Men så er det det at bekkenbunnen og bekkenområdet ligger skjult inni denne fantastiske knokkelskålen, så man ser det ikke nødvendigvis så godt fra utsiden. Og på den måten så har behandling av bekkenet kanskje vært litt mer mystisk enn å behandle en skulder. Men det er jo mye det samme.
Ja, definitivt. Ja. Det er jo det.
Ja.
Og vi må jo se på en måte muskel-skjelettsystemet. Det mer sånn konstruksjonsmessige på selve leddet, leddene baktil med IS-ledd på hver sin side, sakroiliakalleddene. Nå klarte ikke jeg å si L. Sakroiliakalleddene.
Og symfysen.
Og symfysen, lymfosakral overgang, hoftene. Vi må se på teleovergangen, og så overgangen mellom
korsrygg og
brystrygg. Ja, det vanskelig innimellom å konvertere det latinske over til norsk. Det kan være litt problematisk. Men og hvorfor er det sånn? Ikke sant? Det som rent konstruksjonsmessig, det kan også kobles opp imot det nevrologiske. Fordi vi har jo utspring av nerver fra overgangen mellom brystrygg og korsrygg, som påvirker bekkenet. Og det samme med overgangen mellom
korsrygg og bekken.
Korsrygg og bekken,
ja. Og lenger oppover i systemet også. Så vi ser jo på hvordan bevegelsen og spenninger og sirkulasjon og normalfunksjon er hos hver enkelt pasient. Og da er det også faktisk kanskje relevant å sjekke føttene. Hvis det ligger en historikk der at man har hatt skade i en fot, at man for eksempel bruker hoften da på en kompensatorisk måte, noe som igjen kan påvirke bekkenbunnen.
Mm-hmm.
Fordi det er en dynamikk i kroppen.
Mm-hmm.
Og et eller annet sted ligger årsaken til at du opplever nedsatt funksjon eller smerte. Det er et lukket rommysterie. Akkurat som Agatha Christie-roman, som jeg pleier å si. Det er alltid en løsning på mysteriet hvorfor du opplever smerter.
Mm-hmm. For eksempel har du hatt et hardt fall mot halebenet ditt i ungdomsårene dine, som har fått lov til å liksom være der og bare plage. Området over lang tid og liksom sette seg, så gjør jo det noe med sirkulasjonen, bevegeligheten, måten du beveger deg på.
Ja, det kjenner jo du nå, når du sitter på halvbenet ditt.
Ja, det er sant. Kanskje det ikke var så rart at jeg akkurat tok opp det som et eksempel.
Stakkars Ingvild. Men ikke sant, og det er derfor det er viktig å bruke tid på sykdomshistorien, og finne ut altså, hva er bakgrunnen, og hva er denne personens levde liv, som du så fint sa i sted. Og så, hvis man da har identifisert en årsak til smertene, da, hvis man har kommet dit, så er det jo ikke alltid at det er bare å trykke på en knapp og skape en endring heller. Sånn at når man er sensitivisert i et område, kanskje man har tatt nedsatt sirkulasjon over tid, vevsforandringer, så kan det være viktig både med lokal, men også global behandling, altså man ser på hvordan hele kroppen støtter opp for at dette området skal få lov til å oppleve bedring.
Og du var jo litt inne på dette med pust i sted.
Ja.
For å puste optimalt trenger vi jo god bevegelse i hele ribbekassen vår, og mot skuldrene, og vi trenger god mobilitet i midtryggen vår og brystrygg.
Mm.
Sånn at det er jo... Ja.
Og der kan jo også fordøyelsen og graviditetet for eksempel påvirke pustemekanismen nedenfra, men det kan jo også påvirkes av pusten.
Ja.
Ja, sånn at så det er jo gjerne en årsak virkningssammenheng som kan gå begge veier, at man av og til lurer på hva høna og hva egget.
Mm-hmm.
Men en god pust og en god pustebevegelse vil bidra til å endre trykket innvendig i kroppen rytmisk på en måte som også da fremmer sirkulasjon og bevegelse.
Mm.
Og det å koble pustebevegelsen på bevegelsen til bekkenbunnen er veldig, veldig viktig for mange som har bekkenbunnsdysfunksjon, enten det er snakk om hyperton, altså at det er veldig stor spenning, eller det motsatte, at man ikke klarer å få kontakt med muskulaturen.
Mm-hmm. Absolutt. Og når vi puster inn og bruker diafragma mellom gulvet vårt til å puste, så påvirker jo det direkte bekkenbunnen vår.
Og det påvirker også at vi stresser ned, og at vi på den måten kan bidra til å stimulere til avspenning og mindre stressnivå.
Og det skjer jo da gjennom det vi, motparten til det vi snakket om i sted med sympatikus, som er fyrt ved stress, det parasympatiske nervesystemet, som gir rom for hvile og restitusjon.
Og da har vi vagusnerven, som er en hjernenerve, som er en veldig viktig del av det parasympatiske nervesystemet. Men vi har også pudendusnerven.
Mm.
Og mange som har smerter i underlivet og har lest opp litt, de ser at pudendusnerven er en nerve som går til mange områder i bekkenet. Og den gjør både en jobb mot muskulaturen, men også er da en del av det parasympatiske stresse oss ned nervesystemet.
Mm, det er utspring fra samme segment, S2-T4. Og det som er litt sånn spesielt på en måte med pudendusnerven, er jo at den ligger såpass superficielt, som vi sier, lett tilgjengelig over ramus, en benete struktur på innsiden av bekkenet vårt.
Og under sakrotoberale ligament,
ja.
Ja, som man faktisk kan jobbe med også for å
skape rom.
Ja, og lokalt inne da, i bekkenbunns muskulaturen.
Mm.
Og rent spesifikt så jobber osteopatene både vaginalt, rektalt og fra utsiden for å påvirke muskulatur og nerver i bekkenet, for å dempe spenninger, men også da for å fremme sirkulasjonen. Så her kommer vi tilbake igjen til at dette er viktig. Og så hvis man ser på hvordan nervene forløper seg fra utspringet og inn imot muskulaturen og det som de innevrerer, så ser vi også at det ofte så følger da nerver og blodårer samme løp.
Mm.
Sånn at det er hjernen... Ja,
det er nok ikke uten grunn at det
nei,
gjør det.
Nei.
Eller hva man er.
Nei.
Men det er jo også flere nerver enn bare pudendusnerven som kan spille en rolle, da.
Absolutt. Og ikke alle kommer fra bekkenområdet engang. Vi har jo noen nerver som løper ned langs hofteleddsbøyeren vår og ned mot fremre del av bekkenområdet.
Mm.
Så det lumbale plexus er også involvert. Ikke bare de nervene som kommer fra bekkenområdet. Det er veldig viktig å huske på.
Kjempeviktig.
Mm-hmm.
Og psoas, eller hofteleddsbøyer, den er også veldig koblet opp imot pust.
Ja,
ja.
Det er den. Og der har vi jo liksom, de møter hverandre. Og innenfor yoga og trening som traumebehandling, så er jo også hofteleddsbøyerne muskler som man ofte jobber med å avspenne i, for å skape da en stressnedsettelse i systemet.
Ja,
ja.
Absolutt.
Mm. Og der er det altså viktig å se på hele funksjonen, fordi jeg tror nok at mange kan synes at det blir litt mye. Altså, vi snakker litt mye om hvordan kroppen henger sammen,
ja,
men dette her
det
stopper aldri, så det finnes da disse veiene inn for å påvirke systemet. Og det er veldig viktig å understreke at vi jobber jo med anatomi og fysiologi, men vi leter etter løsninger.
Mm.
Mm.
Og det er du som skal være i sentrum hele tiden.
Så absolutt, så veldig, veldig viktig.
Mm.
Så som osteopater så jobber vi da med muskel-skjelettsystemet, men vi har da i bakhodet at vi skal påvirke det nevrologiske, det sirkulatoriske og det respiratoriske, veldig viktige komponenter når vi jobber med underlivssmerte.
Mm. En av de eldste skrevne, kaller det osteopatiske reglene. Jeg ikke noe god på å ta den på engelsk, men det jo det at sirkulasjonen overordnet alt annet.
Mm.
Og da, når man snakker om sirkulasjon, Mona, så snakker man jo ikke utelukkende om tilførsel av friskt blod til vevet. Men det jo likeledes snakk om det venalymfatiske, om tilbakestrømningen av væske til kretssystemet.
Ja, vi vil rense ut, ikke sant? For disse avfallsstoffene som hentes opp av blod- og lymfesystemet, de skal jo ut og bearbeides i kroppens fysiologiske kretsløp. Så det like viktig. Mm. Og det faktisk ha hevelse, venøs stase, eller lymfødem, kan jo være en av årsakene til smerte i bekkenet, og det jo skrevet mer og mer om det, og jeg husker jo også da gleden min når en kollega kommer og sier at jeg vil henvise denne pasienten fordi at jeg tror hevelse er årsak til hennes smerte. Og da tenker man, ja, nå begynner vi å snakke samme språk.
Mm.
For dette det nå mer og mer oppmerksomhet og forskning rundt. Så det kjempeviktig poeng, Ingevild.
Mm.
Veldig bra at du dro inn det.
Så bra.
Mm.
Men hvordan kan vi da se hevelse i bekkenet, Mona? Det trenger jo ikke bare være på en måte en hevelse som vi kjenner innvendig eller kan se rundt de ytre kjønnsorganer. Men ofte så jo hevelse over sakrum, korsbenet, en indikasjon på at det ikke optimal sirkulasjon og drenasje i bekkenet vårt.
Mm. Og denne gynekologen har også observert det på ultralyd.
Ja, fantastisk! Mm. Mm. Åh, dette så bra!
Ja.
Men som dere skjønner, kjære lytter, så det sånn at vi kan sitte og dra de anatomiske sammenhengene i lange tider.
Altså, det jo noen som selvfølgelig kan gi oss kritikk for det, og vi må altså både be om tilgivelse til de av kollegaene våre som synes vi ikke har dratt den langt nok, og til de som synes at dette ble for mye. Vi bare elsker å snakke om kroppen og sammenhenger, og kommer ikke til å slutte med det. Men vi vil heller også gi dere et lite innblikk i vår hverdag, og komme tilbake med flere erfaringer når det kommer på bordet, fordi en del av det som hovedmålet for kvinnehelsen, og det videreutvikling.
Absolutt. Men Mona, i tillegg til det som rent osteopatisk, så har vi også selvfølgelig ulike protokoller som vi følger når det gjelder egenøvelser og tiltak hjemme, som vi samkjører med gynekologene.
Absolutt. Og det veldig, veldig viktig. Det å ha en problemstilling krever ofte at man må ha repetitive øvelser eller behandlingstiltak som faktisk skaper en endring over tid. Og det veldig, veldig viktig at man tar ansvar for deler av behandlingen selv. Fordi det å stimulere sirkulasjon, altså skape disse endringene kun hos en terapeut, det har veldig sjelden gode langtidsresultater. Underveis i et behandlingsforløp så vil i hvert fall jeg ofte søke å la pasienten selv overta mer og mer av ansvaret for sin egen behandling.
Mm. Og da har vi jo for eksempel dilatorsett som vi har snakket om tidligere. Vi har egen massasje, vi har biofeedback vi kan spille på, rene pusteøvelser, andre øvelser som yoga, meditasjon. Og så det jo på en måte den krevende jobben det da, å adressere hvilke stressorer man har i livet, som kan være med på å kalle det veltelasse.
Og kanskje like viktig for å støtte nettopp denne hvilen og det parasympatiske, og det å lande i den gode hvilen og dempe stresset, så det å ikke ha dårlig samvittighet, fordi man tror man gjør alt feil.
Mm.
Det en myte at man skal slutte å trene, for eksempel, når man har vondt i bekkenbunnen. Hvis man gleder seg over trening, så det ingen grunn til å stoppe med det, og egentlig så det litt farlig å si til noen at man skal stoppe å trene, for det egentlig noe av det sunneste vi kan gjøre for
ja,
kroppen vår.
Ja, ikke sant?
Så det en myte som kjempeviktig å avlive. Og så vil jeg også si at en viktig del av en behandlingsplan bør være å kose seg så mye som mulig, og finne ting i hverdagen å glede seg over for å få positiv hormonrelease i kroppen.
Definitivt. Ja.
Så kose seg mest mulig i en behandlingsplan, og prøve å finne alternativer hvis man kjenner at, at man blir bedt om å gjøre noe som ikke passer helt inn i tidsskjema, eller at det blir en belastning, at man prøver å finne gode alternativer.
Og ref, forrige ukes episode med Camilla Bringsled, at vi skal jakte på disse tingene som gir pleasure, og ikke pressure. Og her spiller jo vi som terapeuter en veldig viktig rolle, at ikke vi påfører mer press. Vi skal oppmuntre til pasienten til, eller kvinnen i dette tilfellet da, til å gjøre den observerende evalueringen. Ja, observerende og reflekterende evalueringen og observasjonen i eget liv. Sånn at man selv kan ta bevisste valg rundt det. Og dette en reise, på en måte. Det kanskje litt klisjémessig å si, men det kan ta tid å behandle vulvodyni. Det avhenger litt av hvor lenge man har hatt symptomer og plager. Selvfølgelig, og hva som årsakene til plagene man har.
Jeg har fått følge noen fantastiske kvinner som har underveis i prosessen med å adressere vulvaplagene, adressert hele livet sitt og gjort veldig store endringer som har gitt bedre livssituasjon, arbeidssituasjon, og at det kan vel så mye være suksess. Historien fra behandlingsperioden at de faktisk har omorganisert livet sitt til å passe seg selv mer.
Ja. Og det ikke sant? Det jo veldig omfattende. Og så alt skal gjøres til riktig tid. Og vi har stor respekt for at det omfattende, og for at plagene kan ta veldig stor plass i livene deres.
Så her igjen da, så kommer man jo også inn på et tverrfaglig team der kanskje behandlingsplanen vel så gjerne kan være å sørge for at arbeidsmiljøet optimalt ved å dempe stress fra støy eller temperatur, hvordan man sitter, hvordan arbeidsoppgaven lagt opp. Og det å ta plass og kunne sette grenser i eget liv for å få mindre stress på en daglig basis. Det kan ligge på mange arenaer da.
Definitivt. Vi jo så heldige at vi har Linn, som psykolog og doktorgradsstipendiat, og akkurat publisert en artikkel om dette å ha vulvodyni i relasjoner, og det har vi også spilt inn flere episoder om tidligere. Men dette med det relasjonelle, og hvis vi trekker det bare over til vår rolle da, osteopaten inne på et behandlingsrom, så også partner, hvis man har det og har et ønske om å involvere partner i behandling, så det hjertelig velkommen.
Og noen har absolutt ikke lyst til det, og det også helt greit.
Vi sitter jo og utrolig heldige, Mona, som får møte kvinner der de i sine liv, klare for å ta tak i sine plager, og med den aller største respekten for hvor de så har vi på en måte en sånn fasiliterende rolle, vil jeg si, med å støtte opp under kroppens prosesser på vei mot bedring og på vei mot å få et bedre liv.
Og så synes jeg det morsomt da, at jeg har bakgrunn som fysioterapeut. Jeg begynte reisen min der, og når jeg gikk på universitetet så lærte vi at bindevevet, det var bare der som en type fyllmasse i kroppen, og var rundt alt og mellom alt for å binde ting sammen. Og så det med å jobbe med bindevevet også en veldig viktig del av vår behandlingsplan.
Ja, absolutt.
Så der har det skjedd mye på 20 år. Og det kommer det bare gøy og spennende å tenke hvor det vi om 20 år fra nå.
Og heldigvis så drives verden fremover for det meste. Og forskningen også. Så det bare å henge med.
Ja.
Mm. Ja. Det jo det.
Absolutt, på det faglige. Og jeg tenker at vi må fokusere på det. Som vi sa innledningsvis når vi hadde intro til sesongen, at vi skal fokusere på det positive, faglige. Ikke nedstengelser og ventelister. Vi må bare prøve å få gjort mest mulig med det vi kan gjøre noe med.
Ja.
Og jeg må bare si at jeg synes jeg har verdens beste jobb. Jeg blir inspirert hver eneste dag, og får masse energi av å jobbe med fantastiske kvinner.
Ja.
Og jeg har egentlig bare lyst til at døgnet skal ha flere timer, sånn at man kan se enda flere.
Ja, vet du hva? Det sånn, du vet, finner sånne, vi oppfordrer jo våre kvinner i klinikken da, til å finne sine pusterom.
Mm.
Og det som som jeg tror er veldig felles for veldig mange som jobber innenfor samme bransje som vi gjør, Mona, at man kan finne mye på en måte hvile og restitusjon i det å gå inn i den der behandlerbobla, og bare ut i hendene våre og kjenne, og være liksom der.
Yeah.
Vi er heldige.
Vi er superheldige.
Og ikke minst å få et innblikk inn i andres liv, og få lov til å være med på deres... Ja, vi får jo på mange måter en del inn i deres innerste rom.
Mm. Så tusen takk til alle pasienter som inspirerer oss, fagpersoner vi lærer av, samarbeider med, og alle som har lyst til å drive kvinnehelse videre.
Mm.
En positiv hilsen fra kvinnedagen fra oss her i Engler og Hormoner.
Ja.
Og så fortsetter vi med gjester og refleksjoner.
Mm. Vi høres da, dere. Ha det godt.
Ha det. Yeah.